Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Adrian Andrei și bine ne-am regăsit la emisiunea Repere. În această ocazie vreau să vă provoc printr-un subiect destul de interesant. Este vorba de ceea ce spune Scriptura cu privire la o atitudine pe care Dumnezeu o manifestă în raport cu omul. Cu omul care este schimbător, cu omul care uită, cu omul care este păcătos, și anume, se răzgândește Dumnezeu? Întrebarea aceasta este ridicată atunci când privim asupra oamenilor cărora le place să fie paroliști, cărora le place să fie corecți, își doresc lucrul acesta, se străduie din răzputeri. Dar atunci când citim în Sfânta Scriptură acele momente sau de acele situații când Dumnezeu s-a răzgândit, i-a părut rău și a luat o altă întorsătură lucrurile, vom încerca să descoperim dacă lucrul acesta știrbește cumva imaginea unui Dumnezeu prezentat în Sfânta Scriptură ca fiind neschimbător. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Costel Gogoneață. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc pentru invitație.
Subiectul pare unul simplu la prima vedere. Da? Se pare că totuși există o tensiune între aspectul acesta al modului în care se raportează Dumnezeu la omul care se schimbă, prin faptul că Dumnezeu își schimbă uneori atitudinea și nu face după cum a spus inițial. Și totodată Sfânta Scriptură vorbește și de un caracter imutabil al lui Dumnezeu, neschimbător, și tensiunea aceasta creează unele întrebări, ridică unele întrebări. Așa că vom încerca nu să simplificăm subiectul, ci să-l complicăm, ținând cont că Sfânta Scriptură vorbește și într-o direcție și în cealaltă. Și vom încerca în această ocazie să vedem din Sfânta Scriptură, mai ales situațiile acelea, unele tensionate, unele problematice, situațiile acelea, cum le putem explica? De ce Dumnezeu își schimbă atitudinea? Dar haideți să pornim în explicația noastră tocmai de la ceea ce spuneam acum în introducere, și anume, nu oamenilor ne place corectitudinea. Cerem lucrul acesta, încercăm cumva să ne ținem de cuvânt, ori de câte ori ne dăm cuvântul în fața altora, vrem să fim paroliști, solicităm lucrul acesta din partea altora, dar când vedem în Sfânta Scriptură că Dumnezeu își schimbă atitudinea, cum putem privi imaginea aceasta a lui Dumnezeu?
Așteptările noastre sunt unele îndreptățite. Când este o relație între doi oameni, cu adevărat dorim ca relația aceasta să fie bazată pe încredere, pe cuvânt. Chiar Dumnezeu spune la un moment dat cuvintele voastre să fie da, da și nu, nu, ori de câte ori intrăm în dialog unii cu alții. Dar în același timp avem o așteptare și din partea lui Dumnezeu. Însă la Dumnezeu trebuie să privim ca la o ființă cerească ce nu se răzgândește niciodată, dar ea are un scop final la care dorește să ajungă și își dorește din toată inima ca toți cei cu care el intră în relație să ajungă acolo. Însă de multe ori, atunci când privim în Scriptură, vedem că Dumnezeu își schimbă oarecum modul de raportare în funcție de felul în care celălalt se raportează la Dumnezeu, în special omul. Aș vrea să citim un pasaj din Biblie pentru început, să vedem exact cam ce și cum este Dumnezeu. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Ieremia, capitolul 18, și de aici să citim de la versetul 5 în continuare. Sunt doar 5 versete. Spune Ieremia: și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa a lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa a lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să-l fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că-l voi zidi sau că-l voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care l-aveam de gând să-l fac. Pasajul acesta este concludent cu privire la felul în care privește Dumnezeu lucrurile. Dacă omul este ascultător de el, cu siguranță ceea ce i-a promis va duce la îndeplinire. Dacă păcatul din viața omului este cel care îl face să aleagă în opoziție cu Dumnezeu, atunci și Dumnezeu are o schimbare de atitudine dar privită oarecum prin consecința păcatului. Nu Dumnezeu este cel care schimbă atitudinea, ci păcatul este cel care aduce schimbarea în funcție de alegerea pe care omul o face.
Totuși, când privim asupra celor spuse de dumneavoastră, dar și pasajul pe care l-ați citit mai devreme, Dumnezeu în preștiința sa cunoaște, știe cam ce o să aleagă omul. De ce trebuie neapărat să-l ameniți cumva cu răul sau să pui înainte răul ca oarecum să-l pui la colț, să-l determini pe om să se schimbe, să asculte de tine și mai apoi să te răzgândești de răul pe care tu oricum nu vrei să-l faci. Tocmai jocul acesta nu este oarecum periculos pentru mintea omenească care s-ar putea să gândească atunci când privește la Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care se schimbă, nu neschimbător. Este pericolul acesta ca omul să-l înțeleagă în felul acesta pe Dumnezeu din moment ce Dumnezeu îi pune înainte răul și apoi se răzgândește?
Pericol există, cu siguranță, în felul în care omul poate percepe pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu rămâne neschimbător. Dumnezeu este același. Dumnezeu are un scop final. Mă gândeam în dimineața aceasta, înainte să ajung la emisiune, la felul în care acționează un GPS. GPS-ul are o adresă exactă unde trebuie să ajungă, dar în funcție de obstacolele pe care le găsește în față, te redirecționează, reconfigurează traseul, dar ideea este ca să ajungi la final. Scopul lui Dumnezeu este ca toți oamenii de pe pământul acesta să fie mântuiți. Dar percepția pe care omul o are odată cu intrarea păcatului în lume este de multe ori un atribut pe care noi îl punem lui Dumnezeu și neglijăm că în conflictul acesta cosmic există și Satana, cel care a adus răul de fapt în lume. Aș vrea să vă spun că de multe ori în univers, fiind conflictul acesta între bine și rău, percepția pe care încearcă Satana să o pună în mintea noastră este că Dumnezeu este un Dumnezeu care se răzgândește, un Dumnezeu care a adus și răul în lume, un Dumnezeu care este dur, este un Dumnezeu care pune opreliști, dar de fapt Dumnezeu prin bunătatea Lui și dacă privim către Ioan 3:16, către 1 Ioan 4:9-10, acolo unde vedem dragostea Lui Dumnezeu, nu putem să Îl percepem pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu al răutății.
Există totuși în Sfânta Scriptură mai multe pasaje care vorbesc de lucrul acesta. Aș aminti doar unul dintre ele, în Exod capitolul 32, versetul 14, ni se spune: și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Oarecum Dumnezeu se abține, nu oferă poporului ceea ce trebuia, și anume o anumită pedeapsă din cauza neascultării lor. Totuși, dacă privim asupra acestui verset, apare logic întrebarea: Dumnezeu este interesat să facă răul? Dumnezeu a spus că prin prisma dragostei sale, Dumnezeu nu poate să acționeze rău. Dar când privești în Sfânta Scriptură, observi situații în care Dumnezeu a acționat destul de dur, destul de direct față de anumite persoane, față de anumite popoare. Și te întrebi, oare lui Dumnezeu îi place răul, să aducă răul în viața unor oameni? Sau în anumite situații aduce răul? Cum putem armoniza aspectul acesta al dragostei lui Dumnezeu cu răul care este prezentat, reprins de el o amenințare pentru oameni?
Dumnezeu dorește să corecteze o atitudine pe care o au oamenii din cauza păcatului.
Și expune înaintea oamenilor răul care poate să-l aducă sau pedeapsa care o poate aduce?
Pedeapsa sau răul pe care vine în urma păcatului nu este adus de Dumnezeu. Dacă noi privim la Dumnezeu, vedem că Dumnezeu a creat totul perfect. Odată cu intrarea răului în lume, ajunge și Satana să creeze ceva, și anume păcatul, iar consecința păcatului este cu adevărat moartea. Dumnezeu nu face altceva decât să pună înaintea omului două variante, de fapt, îi le prezintă, nu le pune el. El are o variantă foarte bună și cealaltă este varianta care vine ca urmare a intrării păcatului în lume. În momentul în care Dumnezeu spune nu asculți de mine, categoric vei asculta de cealaltă parte, iar consecința ascultării de cealaltă parte este moartea, este răul, cumva înainte de a ajunge la moarte sunt anumite etape care ne duc până acolo. Privind asupra acestui verset, putem spune că totul trebuie privit prin prisma a ceea ce noi cerem lui Dumnezeu. Dacă ne raportăm la Exod 32, acolo îl vedem pe personajul principal pe Moise, cel care mijlocește pentru ca poporul să nu primească răul care s-ar fi cuvenit în urma atitudinii lui, în urma atitudinii pe care a avut-o poporul față de Dumnezeu. Și în momentul acela, văzând că atitudinea lui Moise este una așa cum Dumnezeu s-ar fi așteptat de la întreg poporul, Dumnezeu spune, uite, pentru că tu ești așa cum eu îmi doresc, voi face în așa fel încât oamenii aceștia să nu primească răul, dar să vadă că m-au necăjit. Atunci când Dumnezeu, când în Biblie apare părerea de rău a lui Dumnezeu, de fapt ar trebui să o înțelegem ca o căință a lui Dumnezeu, ca o nemulțumire a lui Dumnezeu față de atitudinea pe care o are omul.
Și chiar ca o repulsie față de gestul păcătos pe care îl face omul sau de actul păcătos pe care îl împlinește. Aș vrea în continuare să privim asupra a ceea ce spune Sfânta Scriptură cu privire la caracterul lui Dumnezeu, acest caracter neschimbător. Dar trebuie luat în discuție atunci când vorbești despre faptul că Dumnezeu își schimbă atitudinea în unele situații sau se răzgândește să mai aducă răul față de sau în dreptul unor persoane. Trebuie neapărat să vorbești și de ce spune Sfânta Scriptură cu privire la caracterul neschimbător al lui Dumnezeu. Spune în Maleah, capitolul 3, versetul 6, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. În Iacov, capitolul 1, versetul 17, spune, în Tatăl Luminilor nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Și mai sunt și alte versete care aduc în atenție lucrul acesta și care prezintă ideea că Dumnezeu este neschimbător. Nu sunt suficiente aceste versete biblice în așa fel încât să înțelegem clar faptul că Dumnezeu nu se schimbă?
Este interesant. Atunci când citim doar versetele acestea fără să le citim în context, de multe ori putem să-i atribuim lui Dumnezeu o atitudine de genul acesta. Eu sunt neschimbător, orice s-ar întâmpla, eu rămân același. Numai că dacă privim lucrurile în context, și mă refer și la Maleah și la Iacov, în Maleah, acolo unde găsim versetul acesta, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de fapt aici Dumnezeu dorește să respingă acuzația cum că El închide ochii la rău. Nici de cum. Dumnezeu nu închide ochii la rău așa cum vedem noi în capitolul 2, ci sfințenia lui Dumnezeu este mereu aceeași și neschimbătoare. De fapt, acesta este mesajul pe care dorește să-l transmită Dumnezeu către noi. Vedem lucrul acesta și în numărul 23 și în Iacov, așa cum vom vedea mai târziu.
Cu alte cuvinte, nu suport răul, nu mă pot familiariza cu răul.
Corect.
Și lucrul acesta este transmis ca un ideal pentru oameni.
Așa este. Dumnezeu față de rău niciodată nu se va schimba, niciodată nu va putea să aibă o atitudine în care să accepte răul, ci va rămâne neschimbător față de rău. Tocmai pentru că Dumnezeu nu schimbă planul față de omenire. El vrea să ducă planul lui până la capăt. Are un scop final și dorește ca în împărăția lui să ajungă oameni care să aibă de asemenea o repulsie față de rău. Apoi în Iacov, dacă citim și versetul 16, vom vedea că aici ni se spune să nu vă înșelați. Scopul satanei este tocmai acesta de a-l face pe om să creadă că Dumnezeu este cel care a adus în lume și răul, să orbească ochii omului cu privire la rolul pe care Dumnezeu îl are în istoria păcatului. Cele mai multe filozofii și religii sunt construite pe astfel de concepții false, ale modului în care noi să ne raportăm la Dumnezeu. Este o divinitate care a adus în lume și rău și bine și în funcție de cum reușim noi să manipulăm divinitatea aceasta, va reuși să ne fie bine sau mai puțin bine. În schimb, Dumnezeu ne spune în Iacov, Tatăl Luminilor nu este nici schimbare, nu este nici mutare. Tocmai față de răul acesta care există în lume. Dumnezeu nu schimbă starea sufletească sau scopul. Totdeauna scopul este unul clar și bine nelimitat. Mântuirea omenirii. El este pururea un Dumnezeu neschimbător, pururea doritor să-i salveze pe oameni din această lume pierdută prin orice mijloc cu putință. El nu se va schimba, indiferent ce vor dori oamenii.
Bineînțeles că acum apare întrebarea logică. Ce facem cu acele pasaje biblice care transmit faptul că Dumnezeu s-a răzgândit în unele situații? În raport cu omul, Dumnezeu își schimbă atitudinea, se manifestă altfel în funcție de alegerea pe care o face omul. Vreau să întreb, ținând cont de aceste elemente pe care dumneavoastră le-ați spus, dar Dumnezeu rămâne neschimbător, nu este influențat de păcat, nu este atins de păcat și merge cu scopul acesta până în veșnicii. Totuși, când privești asupra celorlalte versete din Scriptură, care arată momente când Dumnezeu și-a schimbat atitudinea în raport cu omul, nu cumva aruncă o umbră asupra caracterului său atunci când omul se raportează la Dumnezeu, nu-L percepe altfel pe Dumnezeu? Nu intră în contradicție omul? Oare cum este în final Dumnezeu?
Contradicția poate apărea doar în cazul oamenilor care nu au o relație directă cu El. Și pe Dumnezeu trebuie să-L percepem per ansamblu. Dacă ne raportăm doar la o situație anume și fără să cunoaștem contextul, fără să-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat, fără să intrăm într-o relație cu El, am putea cădea în plasa aceasta pe care ne-o întinde cel rău, cu privire la faptul că Dumnezeu nu întotdeauna acționează așa cum vrea, așa cum a spus. Amintiți-vă care a fost momentul sau păcăleala pe care a întins-o Satana în grădina Eden. Oare a zis Dumnezeu lucrul acesta? Oare voi chiar credeți ce spune Dumnezeu? Aceeași atitudine o are Satana și astăzi față de noi cei de acum. El dorește să ne momească cu aceeași păcăleală. Dumnezeu în niciun caz nu este așa cum a spus El. Oare să fie adevărat? Oare să rămână El neschimbător? Doresc să vă spun că Dumnezeu este același. Este același indiferent ce s-ar întâmpla cu viața noastră. Totul depinde de noi. Pune pentru noi în față, spunea El, binele și răul. Alege astăzi cui vrei să slujești. Cred că acesta este mesajul principal pe care El dorește să ne-l transmită.
Și ține foarte mult de legătura omului cu Dumnezeu. Aminteați faptul că un om care nu are o legătură cu Dumnezeu nu îi va putea înțelege caracterul și poate acele elemente descrise în Sfânta Scriptură sau situații în care Dumnezeu și-a schimbat hotărârea poate să pună mari semne de întrebare în ceea ce privește caracterul lui Dumnezeu pentru un om care nu are legătura aceasta cu Dumnezeul lui. Cum ar putea omul să aibă o legătură cu Dumnezeu? Sau când vorbești de legătura cu Dumnezeu, la ce te referi anume? Ce să înțelegi din această legătură?
Legătura cu Dumnezeu este să comunici cu El. Știți, într-o relație, dacă nu există comunicare, lucrurile nu pot merge mai departe. Spune un cuvânt românesc, un proverb românesc, ochii care nu se văd, se uită. Cu alte cuvinte, avem nevoie de a comunica cu Dumnezeu, de a citi gândurile Lui. Comunicarea înseamnă a merge la Sfânta Scriptură și a vedea ce are El să ne transmită în mod direct. A ne ruga lui Dumnezeu, a ne spune ce avem pe inimă și nu în ultimul rând a merge în natură și a vedea cât de mare este Dumnezeu și cât de multe lucruri frumoase a creat pentru noi. Dacă există cel puțin aceste trei modalități de a intra în legătură cu Dumnezeu, cu siguranță relația dintre noi va crește. Și dacă vom ajunge la momentul acesta, vom percepe o schimbare în viața noastră și modul în care El ne va vorbi va ajunge la un nivel pe care doar cei care au o relație directă cu El îl pot înțelege. Dumnezeu este Cel care de multe ori ne spune, fără să vorbească în mod direct cu noi, cum ar trebui să acționăm. Știți, există conștiința. Iar conștiința este modul prin care Dumnezeu vorbește cu noi și este un soi de etalon. Cum ar trebui să acționăm în funcție de ceea ce citim noi în Sfânta Scriptură? Și un lucru foarte important cu privire la acțiunile pe care noi trebuie să le facem în raport cu El este legea Lui. Este legea pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Sunt 10 percepte clare ale lui Dumnezeu cu privire la modul în care noi ar trebui să ne raportăm la El, dar și la cei din jurul nostru.
Iată că sunt câteva elemente de care trebuie să ținem cont, dar rugăciunea este Scriptura, de asemenea legea care reprezintă un etalon în relația aceasta cu Dumnezeu. Vreau să vă propun să luăm în atenție și este momentul când dăm startul apelurilor telefonice din partea celor care ne urmăresc sau ne ascultă. Puteți interveni, dragi telespectatori și radioascultători, la numărul de telefon 0314-378-379 și pe subiectul pe care îl avem în discuție ne puteți adresa întrebările sau sugestiile dumneavoastră. Vă propun să luăm mai în amănunt, mai în atenție, acele versete din Sfânta Scriptură sau situații, pasaje, care vorbesc de momentul acesta când Dumnezeu și-a schimbat opinia și să le analizăm mai în profunzime. Spune în Geneza, capitolul 6 cu versetul 6, i-a părut rău lui Dumnezeu că l-a făcut pe om pe pământ. apare logic o întrebare. Dacă stai să citești raportul creațiunii, îți dai seama că toate lucrurile făcute de Dumnezeu, create de Dumnezeu, sunt bune, sunt foarte bune. După o anumită perioadă de timp, lui Dumnezeu îi pare rău. Părerea aceasta de rău a lui Dumnezeu este în raport cu creația sa? Sau cum împaci părerea de rău cu lucrurile foarte bune pe care Dumnezeu le-a creat? De ce le-ai mai creat din moment ce, după o anumită perioadă de timp, îți pare rău de cele făcute? Cum să înțelegem situația aceasta?
Momentul acesta, sau cuvintele pe care le găsim noi aici în Geneza 6:6, i-a părut rău Domnului, le putem înțelege mergând puțin în profunzime și înțelegând cumva conceptul ebraic al termenilor. Dacă vedem per ansamblu, așa cum spuneam și mai devreme, Dumnezeu a creat totul perfect înainte de apariția răului în lume, înainte de a intra în contact Adam și Eva cu Satana și înainte de a se lăsa păcăliți de acesta. Mai târziu lucrurile au evoluat de așa natură încât Dumnezeu probabil că a fost foarte, foarte mâhnit. Vă dați seama, la o perioadă scurtă de timp, cei care s-au născut în familia lui Adam și a Evei s-au omorât, da? Cain l-a omorât pe Abel, neascultarea care a apărut și toate acestea, lucrurile care au mers într-un sens pur negativ, l-a făcut pe Dumnezeu să se mâhnească în inima lui. Și aceasta dovedește că părerea lui de rău a lui Dumnezeu nu presupune lipsă de prevedere cu privire la viitor sau vreo stare de schimbare în natura sau scopul lui, ci vorbim de un Dumnezeu care nu se căiește de nimic, așa cum găsim în 1 Samuel, ci părerea de rău a lui Dumnezeu este o expresie care se referă la durerea iubirii divine. Este pricinuită de păcătoșenia omului. Mâhnirea care a venit în inima lui Dumnezeu a fost tocmai din cauza aceasta. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a fost gata să-l dea pe singurul lui fiu, tocmai pentru a reintra într-o relație armonioasă cu omenirea. Și asumă răspunderea unei poziții schimbate față de un om schimbat. Dumnezeu a dat o a doua șansă. Dumnezeu totdeauna privește la noi, fiind gata să ne acorde o a doua șansă. Niciun păcat înaintea lui Dumnezeu nu poate opri pentru veșnicie relația cu El, pentru că Dumnezeu este gata să ne acorde șansa aceasta, o nouă șansă.
Dar ce șansă au mai avut oamenii aceștia din moment ce în răutatea lor și-au găsit sfârșitul?
Există o limită a modului în care te raportezi la Dumnezeu. Dumnezeu ți-a pus înainte binele și răul. Acum, dacă alegerea ta este un continuu demers în a fi de partea răului, la un moment dat, harul în dreptul tău se va încheia.
Se va închide. Avem un apel telefonic și ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua! Am și o întrebare, vă rog frumos să-mi spuneți. Sărbătoarea asta a Paștelui, Sfântul Paști, care îl avem acum, a fost Paștele Catolnice, acum, duminică
trecut. Da.
Acum este Paștele Ortodoxilor. Și vreau să vă spun, vă rog frumos să-mi dați un răspuns la întrebarea asta. Noi, pocăiți, când să-l sărbăm Paștele? Vă rog frumos! Trebuie să facem și noi odată cu Ortodoxii.
Da, am înțeles frământarea și întrebarea dumneavoastră. Este logică și binevenită în perioada aceasta. Vă mulțumim încă o dată. Chiar dacă nu face, poate nu se încadrează în discuția noastră sau în subiectul nostru, este frământarea izvorâtă în perioada aceasta, da? Cum ar trebui să fie respectată sau când trebuie să fie păzit Paștele, sărbătoarea aceasta? Mai trebuie să fie păzită? De câte ori? Cum?
Domnul Hristos a fost cel care a instituit, odată cu venirea lui pe pământul acesta, un alt mod de a percepe lucrurile față de sărbătorile care existau în Vechiul Testament. Ce se întâmpla, de fapt, la Paște și ce reprezenta Paștele? Paștele a fost instituit în momentul în care poporul evreu a ieșit din Egipt. A trebuit să existe un astfel de moment marcant cu privire la ieșirea poporului evreu din Egipt și ajungerea lui în Canaan. Trebuia să fie înjunghiat un un miel, iar sângele acesta și junghierea mielului îl reprezenta pe Iisus Hristos. Atunci când a venit Iisus Hristos pe pământ, a avut loc momentul jertfei pe Golgota, când El s-a jertfit pentru iertarea păcatelor noastre. Din clipa aceea, sărbătorile care existau în Vechiul Testament au intrat în... sau au fost împlinite, lăsate, au fost împlinite prin jertfa Domnului Hristos. În momentul acela, Domnul Hristos a fost în camera de sus, serbând un astfel de eveniment împreună cu ucenicii și le-a spus că trebuie să facă un nou mod de a se raporta unii la alții și de a sărbători Paștele, aducându-și aminte de momentul jertfei Mântuitorului. Și acolo, Domnul Hristos, în umilință, s-a plecat înaintea ucenicilor lui, le-a spălat picioarele și au băut din must care reprezenta sângele lui și au mâncat dintr-o pâine nefermentată care reprezintă trupul lui, tocmai pentru ca oamenii de după Domnul Hristos să-și aducă aminte de jertfa de pe Golgota.
Trebuie neapărat o singură dată sau o dată anume când trebuie respectată sărbătoarea aceasta?
Spune Mântuitorul că ori de câte ori faceți lucrul acesta, vă aduceți aminte de jertfa pe care eu am făcut-o pe Golgota. Cu alte cuvinte, nu există o periodicitate, o dată pe an sau de mai multe ori pe an sau o dată la 5 ani, ci este bine să existe o ritmicitate astfel încât nici să nu uităm, dar nici să nu ducem în derizoriu o astfel de sărbătoare până la urmă. Și lucrul acesta cred că este benefic pentru noi să o facem ori de câte ori este nevoie pentru ca sufletul nostru să-și aducă aminte, să intre într-o comuniune cu Mântuitorul.
Mulțumesc de răspuns și închidem paranteza aceasta. Mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Bună ziua. Referitor la subiectul dumneavoastră, îmi pare foarte rău că trebuie să spunem așa, că oameni care să fie așa cum ar trebui să fie nu mai există. În primul rând mă gândesc la versetul 1 din Ieremia, capitolul 5. Și noastră ce scrie acolo. Se cauți un om, nu prea mai găsești. Și eu care m-am născut cu cele 10 porunci în casă, vreau să vă zic că atât am căutat până am așa o vârstă înaintată și n-am putut să găsesc un prieten decât pe cel de sus. Mai scrie undeva două versete că cei din casa ta sunt dușmani. Și așa este. Dacă nu-L cunoșteam pe Domnul, cred că nu mai trăiam, da? Domnul este scutul și ocrotirea noastră și a tuturor. Domnul să binecuvânteze întreaga biserică și pe toți care îl așteaptă cu drag.
Amin.
Mulțumesc. Da, mulțumim, domnul Octavian. Iată că a adus în atenție ceea ce spune Ieremia, capitolul 5, anume se caută un om. Dumnezeu caută oameni și când spui se caută un om, te referi la toată bogăția aceea spirituală care ar trebui să existe în oameni, toată acea încărcătură spirituală, sufletească, toate acele elemente de bine și de ce nu roada Duhului Sfânt să fie în viața lor, cam asta caută Dumnezeu în oameni. Vreau să continuăm ideea pe care noi am început-o și anume în Geneza capitolul 6, versetul 6. Dar mai există și alte pasaje în Sfânta Scriptură. Dumnezeu l-a alege, de exemplu, pe Samuel ca să fie împărat. Dumnezeu l-a alege pe Saul să fie împărat și Samuel face exercițiul acesta sau elementul acesta spiritual de ungere a lui Saul. După o anumită perioadă, Saul se întoarce împotriva lui Dumnezeu, nu-l ascultă și la un moment dat Dumnezeu îl leapădă. Se răzgândește oarecum Dumnezeu. Îi pare rău chiar, spune Sfânta Scriptură, îmi pare rău că l-am pus pe Saul împărat. Explicăm ce a vrut Dumnezeu să spună cu acest lucru după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Vă ascultăm, sunteți în legătură directă cu noi.
Da, bună ziua.
Bună ziua.
Am vrut să spun ceva referitor la ceea ce se dezbate acolo la dumneavoastră, în platou, despre caracterul lui Dumnezeu care nu se schimbă. Trebuie să fim mulțumitori pentru că El este sfânt și drept și așa va fi întotdeauna. Este minunat să știm că avem un Dumnezeu care este sfânt și drept și El nu se schimbă, caracterul lui, legea lui, guvernarea lui nu se schimbă. Noi trebuie să fim aceia care trebuie să ne schimbăm după chipul lui, după
asemănarea lui, așa cum
spune Scriptura, după asemănarea lui. Dar în viață sunt și în Scriptură exemple când Dumnezeu acționează în fel și chip ca să ne câștige pentru El, să ne lumineze mintea, să înțelegem că ne vrea binele suprem. Mă gândesc la David când a venit prorocul Natan și el nu înțelegea că a făcut un rău, nu-și dădea seama până când Natan nu i-a pus în față acea istorioară. Da. Eu când mă gândesc la Dumnezeu că nu se schimbă, că este un Dumnezeu bun și drept și iubitor și sfânt, absolut, o sfințenie absolută, mi se umple sufletul de bucurie și aș vrea să fiu schimbată și noită după chipul și asemănarea Lui. Și mă străduiesc în sensul acesta, nu știu cât am putut să realizez sau cât Dumnezeu poate să realizeze în sufletul meu, dar...
Dumnezeu va desăvârși lucrarea începută,
da,
în dumneavoastră, și sperăm ca în fiecare dintre noi, cei care ne manifestăm afecțiunea și adeziunea față de Dumnezeul nostru. Iată că ascultătoarea noastră a adus în atenție faptul că este bine să-L percepem pe Dumnezeu ca fiind neschimbător, așa este Dumnezeu, iar dacă Dumnezeu își mai schimbă în unele momente raportarea față de noi, o face pentru ca noi să fim schimbați. Este o idee foarte interesantă, da? Dar îi pare rău că l-a pus pe Saul împărat. Ce să înțelegem din lucrul acesta? Tot Dumnezeu l-alege și tot Dumnezeu îi pare rău că l-a pus împărat.
Vedem aici, este un exemplu clasic de om care... Sau haideți să reformulez puțin. Stăm în fața unui exemplu legat de modul în care poți începe viața într-un fel și o poți sfârși într-o cu totul alt fel.
Început bun, sfârșit rău.
La Saul găsim exemplul acesta. A fost unul dintre cei mai viteji, cei mai îmbunători, primul împărat al lui Israel. Dumnezeu a văzut în el un om care poate schimba lucrurile. Un lider, un conducător. Dar modul în care el a făcut ca relația pe care a avut-o la început cu Dumnezeu să se rupă din ce în ce mai mult, prin orgoliul lui, prin felul în care nu l-a mai căutat pe Dumnezeu, ci a căutat sfatul oamenilor, a căutat să se înalțe pe el, a rupt relația de care vorbeam la început. Găsim aici în versetul 11 din 1 Samuel 15 sintagma aceasta: îmi pare rău. În limba ebraică există un verbul acesta, naham, care poate fi tradus prin a se tângui, a se întrista din cauza nenorocirii altora și de aici a compătimi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu s-a uitat la Saul și l-a compătimit față de, având în vedere atitudinea pe care el a avut-o. Căința omului înseamnă o schimbare de hotărâre, iar căința lui Dumnezeu înseamnă o schimbare a împrejurărilor și a relațiilor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a încercat tot ce a fost posibil față de Saul, dar modul în care el s-a raportat la Dumnezeu a fost unul cu totul greșit. Dacă vedem mai departe, el a încercat să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, și lui Samuel, dar eu am făcut tot ce a depins de mine pentru lucrul acesta. Vedeți, dumneavoastră, este un contrast puternic între el și David. Și David, un om foarte păcătos, foarte păcătos, nici nu putem să-l numim altfel, având în vedere atitudinea pe care a avut-o numai față de Batșeba și față de soțul ei, da, a ajuns să-l omoare. Însă care a fost atitudinea lui David la sfârșit? David a venit înaintea lui Dumnezeu și s-a căit amar, i-a părut rău amar de păcatul pe care l-a făcut, pe când Saul s-a îndreptățit.
Iată că lui Dumnezeu îi pare rău, compătimește situația sau omul care trece printr-o astfel de situație și anume departe de Dumnezeu. Mai avem încă un apel telefonic și ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi.
Dumnezeu este același ieri și azi în veci și a cerut sfințire.
Exact.
Spune că sfințenia este podoaba casei Domnului pentru totdeauna și cât vor ținea vremurile. Apoi mai zice în Noul Testament: voia lui Dumnezeu, sfințirea voastră și urmăriți cu toții pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Acum, sfințirea în ce constă? În a-L respecta pe Dumnezeu, cât și pe semenii noștri și a le dori binele.
Așa este.
Exact. Vă mulțumim.
Acum,
frumos.
O replică vreau să dau la cine a vorbit înainte.
Da.
Dumnezeu nu ne-a trimis să căutăm oameni, ci să fim oameni.
Da, de regulă suntem înclinați să căutăm pe oameni. Da.
Să-i căutăm în necar, nu să căutăm un om cinstit, un om perfect, un om adevărat, un om care ține legea. Să fim noi din aceea.
Da. Mulțumim pentru ideile expuse. Iată că Dumnezeu caută oameni. Iar dacă ar găsi într-adevăr oameni și noi am fi oameni, cred că ceea ce a spus Dumnezeu va rămâne valabil. Nu va mai exista nicio umbră de mutare, de direcție în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Totuși, suntem astăzi la o emisiune, dezbatem subiectul acesta și analizăm acele versete, acele situații din Sfânta Scriptură care par un pic diferite de imaginea pe care ne-am creionat-o noi despre Dumnezeu. Vreau să vă întreb, spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Samuel, capitolul 24, versetul 16. Pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul s-a căit de răul acela. Iarăși o situație, o mobilizare cerească, dacă vreți, da, o mobilizare într-o acțiune a lui Dumnezeu, doar ca să apară răzgândirea după câteva clipe sau după câteva minute.
Uitându-ne atent asupra pasajului, vedem că aici autorul folosește același verb pe care l-aminteam și mai devreme, și anume naham. Căința aceea este folosită în același context. Căința lui Dumnezeu înseamnă, cum spuneam, o schimbare a împrejurărilor și a relațiilor. Dacă oamenii s-au schimbat, Dumnezeu până la urmă lucrul acesta îl dorește. Nu are, scopul lui nu este să nimicească pe oameni, indiferent de răul pe care ei îl fac, ci scopul lui Dumnezeu este ca ei să învețe ceva și să le pare rău de ceea ce au făcut, să se schimbe. Dacă la Dumnezeu este vorba de o căință, la om este vorba de o schimbare, atunci când îmi pare rău de ceva, știți dumneavoastră, este ca în relația dintre părinți și copii. Dacă copilul are o atitudine greșită față de părinte și părintele îl mustră, vine la tată, la mamă și îi spune, știi, uite, îmi pare rău. Dar dacă copilul continuă să facă, să aibă aceeași atitudine, este egală cu zero părerea de rău pe care el a avut-o. Trebuie să existe o schimbare. Dacă există o schimbare și atitudinea părintelui se va schimba, categoric, nu va mai exista pedeapsă, va reprimi înapoi ceea ce i-a fost luat sau permisiunea pe care i-a fost îngrădită la un moment dat. Cred că cunoaștem cel mai bine și este un mod pedagogic de a învăța cum să ne raportăm unii la alții, copiii la părinți, și cum să ne raportăm de aici, din relația aceasta, la Dumnezeu.
La Dumnezeu. Frumoasă ideea pe care ați spus-o acum. Mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua,
alo?
Sunteți în legătură cu noi și vă ascultăm.
Da, bună ziua. Bună ziua. Este vorba de o anumită problemă, nestatornicia lui Dumnezeu sau, mă rog, am fost atentă la subiectul.
Dacă Dumnezeu se răzgândește în unele situații în raport cu omul.
Deci Dumnezeu nu este schimbător. Întreaga Biblie ne arată lucrul ăsta. Nu își schimbă legi, standarde de funcționare a vieții, legile vieții pentru nimic în lume, pentru că aceasta este o normalitate dumnezeiască. Normalitatea omenească nu se poate raporta la această normalitate dumnezeiască, ceea ce a apărut controversa universală, și atunci n-aș găsi să spun vreodată în Biblie, în anumite pasaje de la, mă rog, din Genesa, decât că Dumnezeu se supără, atâta pot să spun. El se supără, nu schimbă hotărârea și va duce la bun sfârșit planul lui de împlinire cu privire la scopul cu existenței omului și a acestei lucrări supreme ale sale. Ce pare că el este schimbător este la nivel uman, gândirii omenești, nici de cum a gândirii supreme dumnezeiești. Da. Da.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Iată că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, spun și ascultătorii noștri, spune și Sfânta Scriptură. Nu putem pune în dreptul lui Dumnezeu ca fiind schimbător, ci mai mult raportarea noastră la El sau modul în care îl înțelegem noi pe El este un pic diferită. Da? Uneori s-ar putea să gândim diferit despre Dumnezeu și Dumnezeu să nu fie așa. Da? Dacă ar fi să privim asupra Sfintei Scripturi și asupra subiectului pe care noi îl dezbatem, din cele studiate până în momentul de față, se pare că Dumnezeu se schimbă sau își schimbă atitudinea printr-o părere de rău, printr-un regret a ceea ce face omul, doar în raport cu omul. Vreau să vă întreb, există și situații când Dumnezeu se schimbă, dar nu în raport cu omul, ci alte situații cu privire la această lume, la ceea ce este Dumnezeu ca Dumnezeu. Dar răspunsul îl primesc după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm. Dacă e posibil să ne auzim direct în telefon, să dați aparatul de radio sau televizorul mai încet sau să-l închideți, să ne putem
auzi. Domnul, să ne
mulțumim asemenea. Mulțumim.
Și pe dumneavoastră.
Dumnezeu se schimbă.
E interesantă afirmația dumneavoastră.
Dumnezeu se lasă schimbat, înduplecat. Uitați-vă la poporul din Ninivea când a trimis Dumnezeu pe Iona ca să spună că Dumnezeu va nemici Ninivea. Și oamenii când s-au pocăit, Dumnezeu s-a schimbat.
Și nu este singura relatare din Scriptură când Dumnezeu se schimbă.
Ahab, Dumnezeu a spus la Ilie că voi nimici așa. Și când Ilie și când Ahab s-a pocăit și s-a îmbrăcat în sac și mergea în cetișor, și Dumnezeu a spus că vezi cum s-a smerit Ahab. Nu-l vei nimici pe el, ci după ce va pleca el. Deci Dumnezeu se lasă înduplecat de rugăciunile noastre. Dacă noi ne rugăm și ne pocăim și ne smerim, Dumnezeu se lasă în duplecat. Domnul să vă binecuvânteze mult
frumos,
de pace.
Mulțumim frumos pentru apelul telefonic.
Aș dori să completez puțin ceea ce a spus ascultătorul nostru. Și anume că Dumnezeu este Cel care rămâne același. Aici este paradoxul. Cum spuneam și la început, noi ne schimbăm percepția față de El, dar El rămâne același, scopul Lui rămâne același, mântuirea. Dacă cei din Ninive l-au făcut pe Dumnezeu să revină, a fost prin schimbarea lor, nu prin schimbarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a rămas același. Dumnezeu avea scopul pe care Dumnezeu îl avea, era tocmai acesta. Ca poporul din Ninive să se reîntoarcă la ascultarea de Dumnezeu. Aici este cheia. Cheia este la noi, Dumnezeu rămâne același.
Ultimul telefon îl preluăm acum, sperăm să fie scurt. Vă ascultăm.
Am înțeles.
Da, vă ascultăm.
Vorbește despre Dumnezeu, dacă este schimbător și asta. Vreau să vă întreb, în legătură cu făgăduința lui Avraam că îi va da un fiu și până la urmă i-a dat un fiu, după toate acele, a cerut ca Avraam să ia pe fiul lui, singurul lui fiu, să ducă să-l aducă jertfă. Oare Dumnezeu este schimbător? Una hotărăște și alta face în final?
Da, foarte bună întrebarea dumneavoastră și am vrea să vă mulțumim. Iată încă o situație. Dumnezeu îi dă cu greu parcă un copil lui Avraam și apoi îl cere ca jertfă.
Aici intervine ascultarea.
Vorba de o altă lecție care trebuia să o înțeleagă.
Pe care trebuia să o înțeleagă și să o înțelegem și noi astăzi. Să înțeleagă Avraam atunci și să o înțelegem și noi astăzi.
Da. Puneam întrebarea mai devreme. Dacă Dumnezeu se schimbă doar în raport cu omul, care este nestatornic și schimbător, sau există și alte situații din viața acestei planete față de care Dumnezeu se schimbă?
Dumnezeu este Cel care dorește ca totul să fie desăvârșit. Și Dumnezeu va face totul pentru ca lucrul acesta să fie adus la îndeplinire. Mă gândesc la câteva pasaje din psalmi. Psalmul 86 spune că tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Apoi spune versetul 15, dar tu, Doamne, tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Dumnezeu este cel care este gata să accepte schimbarea din partea noastră. Dumnezeu rămâne același în veac, are un scop clar, tocmai de aceea a acceptat și venirea Fiului Său unic pe planeta aceasta, pentru ca El să moară și noi să reintrăm într-o legătură directă cu El.
Ar mai fi multe de spus, suntem la finalul emisiunii și ne îndreptăm spre o concluzie, dar aș vrea o întrebare să mai ridic. Ezechia se roagă lui Dumnezeu ca să-i mai dea viață și Dumnezeu îi oferă încă 15 ani de viață. Dar se mai roagă într-o formă oarecare, se roagă și Balaam lui Dumnezeu, condus sau mânat de interesul acesta material, și Dumnezeu pur și simplu, în loc de blestem, îi pune binecuvântare în gură. Pur și simplu Dumnezeu nu lasă să meargă pe calea lui. De ce situațiile acestea? Într-un fel Dumnezeu răspunde într-un fel, iar în alte situații cu totul altfel.
Avem două personaje total diferite. Unul care, Ezechia, a avut o relație și o căință a vieții lui și a dat seama de momentul în care se afla, cu toate că, dacă vedem noi rugăciunea pe care a făcut-o el și faptul că a mai primit 15 ani în perioada aceasta, a adus poate o mare nenorocire pentru poporul evreu. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că cu adevărat Dumnezeu i-a mai îngăduit încă 15 ani pentru că a văzut o schimbare în viața lui. În schimb, la Balaam, vedem că el este încăpățânat să ducă mai departe mesajul cu care plecase de acasă, chiar dacă era contrar cu ceea ce Dumnezeu
Să blesteme poporul.
Dumnezeu este cel care se uită la noi. Dumnezeu rămâne același. Dar depinde de atitudinea pe care eu o am. Dacă eu îi cer ceva lui Dumnezeu, va trebui întâi să mă cercetez pe mine pentru a-mi da seama și a vedea care sunt lucrurile care mă depărtează, care rup relația dintre mine și eu.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite în această emisiune și de asemenea vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc și eu.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am observat astăzi, am descifrat din Sfânta Scriptură care este caracterul lui Dumnezeu. Am vorbit despre faptul că Dumnezeu nu se schimbă, deși sunt situații în Sfânta Scriptură care prezintă faptul că în raport cu omul, Dumnezeu are o atitudine de schimbare, dar totul ține de un plan bine determinat al lui Dumnezeu. Atunci când apare o schimbare în viața omului, atunci când omul ia o direcție bună spre Dumnezeu, Dumnezeu asta dorește. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna următoare. Până atunci să aveți parte de numai bine. La revedere!